Cent na cent.
V svoji družbi prav lepo pozdravljam upravljavca osebnega premoženja, gospoda Mitja Vezoviška. Dobar dan.
Dobar dan.
Danes bova govorila o dostojni pokojnini, o tem, da to ne bi bile samo sanje, ampak da bi jo res lahko imeli.
Ja, to je taka zimzelena tema že, ne?
Prav res. In gospod Mitja, če dovolite, se bova tudi danes poslužila tega vprašanja, ki ste ga vi zastavili v testu, in glasilo se je takole. Kolikšno pokojnino lahko pričakuje Janko pokojnina, ki se bo upokojil čez 20 let, njegova povprečna neto plača pa znaša 1000 evrov mesečno brez dodatkov za prevoz, malico? A 820, B 725, C 575 evrov ali D 503 evre?
Ja, najbolj pravilen odgovor, da seveda tega nihče ne ve, ne? To je samo predvidevanje, ampak najbliže predvidevanje oziroma tisto, kar lahko danes rečemo, je, da je pravilen odgovor C, torej 575 evrov. Namreč, zadnja pokojninska reforma, ki smo jo sprejeli, je definirala pokojninsko osnovo, ta odmerni odstotek na 57,25% poprečne neto plače. Sveda, kaj zdaj to pomeni? Ne? To pomeni, da govorimo o poprečni neto plači, se pravi 1000 evrov. Vemo pa, da v poprečju vsi prijemamo še neke dodatke. Po naših ocenah pa izračunih so te nekaj 180 evrov mesečno, te dodatki. Ne? Se pravi, če zaokrožimo, pa rečemo, da poprečni Slovenc danes dobi nekaj 1200 evrov, ne, zasluži, lahko pričakuje 575 evrov pokojnine. To pomeni, da niti polovico tega ne, kar danes zasluži. To je sicer 57% neto plače, ampak manj kot polovico tega, kar danes zasluži.
No in to se potem kakovost življenja bistveno spremeni, ne?
Ja, zelo se spremeni, ne. Običajno se strankami srečujemo, ki imajo malo drugačno razmišljanje, še to, mogoče malo starejše razmišljanje, v smislu rečejo, sej, ko bom pa upokojen, kaj pa rabam, ne? Poglej, ne, moje starše, ne, živijo s 500-600 evri, ne, in kaj rabam takrat, ne? Je res, da danes v Sloveniji imamo veliko takšnih, ki imajo pokojnine, seveda 400, 500, 600 evrov, ne, in malo takšnih, ki imajo pokojnine, recimo više od 800 evrov. In seveda še kar nekako živijo. Ne? Vendar na drugi strani je tudi res, da se stroški vse skozi povečujejo, stroški zdravstvene oskrbe. Težava je v tem, ker te starejši imajo neka stanovanja, neke hiše, ne, ki jih mlajša generacija pozbro takšnih velikih hiš več nima. Ne? To pomeni, da pravzaprav s tem denarjem bomo mogoče preživeli, a ne? Nikakor pa ne bomo dostojno živeli.
Pa še nekaj, gospod Mitja, kar mogoče pozabljamo. Generacije naših staršev in še starejše generacije so tudi živele bolj skromno in bile vajene živeti bolj skromno kot mi, ne?
Tako. Ravno smo se zadnjič pogovarjali o tem, smo rekli, a si predstavljate zdaj nekoga, ki je danes star, ne vem, 30 let, 40 let in da bo celo življenje od 65. leta naprej živel tam nekje v eni hiški, mogoče obdeloval kako zemljo, ne? Danes smo vsi navajeni, ne vem, gremo na izlet v London, ne, recimo, ne, ali pa gremo na morje, ne, ne vem, gremo v nakupovalen center, gremo na dopust, ne, se pravi, vse to odpade takrat. Govorimo o preživetju, če hočemo pa dostojno živeti, bo pa to bistveno premalo. Zadnji podatek iz ZDA govori o tem, da 52% upokojencev v prvem letu po upokojitvi pravzaprav sploh ne zniža svojih izdatkov. Njihovi izdatki so 95% tistih, ki so bili pred upokojitvijo. To pomeni, da kar polovica, več kot polovica ljudi v sodobni razviti ekonomiji, pravzaprav jim njihovi izdatki, ko se upokojijo, sploh ne padajo. In kako to kompenzirati s tem, ker nam pa prihodki močno padajo? Ja, edina rešitev je to, da o tem razmišljamo danes in začnemo namensko vrčevati.
In to takoj, ne?
Ja, žal, ali pa na srečo, je čas tu najbolj pomemben dejavnik. Če začnemo vrčevati, ker smo stari 25 let, bo dovolj 4-5% naših prihodkov. Če začnemo vrčevati pri 45 letih smo na takšnem procentu odstotku, ki je višji od 20% v našem prihodku in tega že pravzaprav večina ne zmore.
Torej, mladi, čim prej začnite vrčevati, tisti, ki smo v srednjih letih, pa ja, zdaj le gospod Mitja. Sem zračunala svoje odstotke in bodo kar visoki.
Ja, treba je pogledati, seveda, kaj smo do zdaj prevračevali. Ne? Mnogi imajo neki premoženja, mogoče ne v finančnih predotih, kakaj drugi obliki, ne? Ampak časa za odlašanje ni več.
Hvala, gospod Mitja Vezovišek.
Hvala vam. Cent na cent.